Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
В прямому ефірі Радіо М спеціальний марафон до Міжнародного дня волонтера «На валізах». Вітаю, друзі! З вами Юлія Скоробогач, і сьогодні ми зустрілися не за розкладом. Для цього є особлива подія. 5 грудня в Україні та світі відзначали Міжнародний день волонтера. Волонтери стали нашим своєрідними поплічниками і супергероями разом із ЗСУ. Здається, за час повномасштабної війни волонтером став кожен із нас, ну або принаймні відсотків 90. Тут можна згадувати просто до нескінченності і бабусь, які в'яжуть шкарпетки, дітей, які грають у шахи або співають для того, аби зібрати на зброю або ж на танк. Студенти, які нескінченно виготовляють свічки, окопні і для допомоги тим же Збройним силам розробляють нові схеми, мабуть, різних типів винаходів. Байрактари і супутники – це теж волонтерська діяльність. Цей перелік дійсно нескінченний. Про волонтерів і їхню діяльність, масштаби і потреби в допомозі – відповідальність і ризики говоримо сьогодні із волонтеркою з величезним досвідом. Із людиною, якій довіряють і яку рекомендують одразу волонтерська спільнота, принаймні всіх, кого можна одразу загуглити. Це абсолютно точно. Вона долучилася до створення Українського мілітарного центру, наразі волонтерить разом з ними і проводить збори сама. В нашій студії Катерина Ніколаєнко. Катю, привіт.
Привіт. Український мілітарний портал.
Портал, вибачте, так. Український мілітарний портал. Власне, дійсно, волонтер номер один, якого я, коли кажуть волонтер, мене на думку спадаєш ти.
Тому що ми знайомі вже багато років.
І це також, але весь цей час, поки ми знайомі, ти займаєшся саме волонтерством. І люди, які в нашій бульбашці з тобою, коли я даю запит про волонтерство, це ти, Катю. Якщо ти не знала, то мені тебе рекомендували 6 людей. І мені це дуже показово і приємно, що твоя робота залишається не те, щоб непоміченою. Непомічена бути не може, але що це височенний рівень довіри тобі персонально і рівень твоєму професіоналізму, твоїй комунікативності і усім іншим якостям, про які ми теж сьогодні поговоримо.
Дякую.
Скажи, будь ласка, ти займаєшся дуже непростою сферою волонтерства – це допомога військовим. І тут дуже багато ризиків, мені здається, надзвичайна відповідальність, тому що це величезні і серйозні суми, збори, пошук, зрештою, цих потрібних речей, назвімо їх так, ти вже далі конкретизуєш, ну, от, скажімо, купівля автівок. Я бачила неодноразово в тебе у стрічці, що ви саме таким. Але ж це знайти, облаштувати, я так розумію, і передати її на передову.
Легально завести?
Легально, на секундочку, завести. Власне, скажи мені, будь ласка, не страшно братися за таку серйозну відповідальну справу?
Я скажу, що ті, для кого ми це робимо і кому ми веземо ці всі речі, це їм набагато страшніше. Тому це така малесенька робота, не страшна.
Ну, ти зараз дуже скромно про це сказала, проте дійсно, в чому полягає ось твоя робота? З чого, з яких частинок складається? Для багатьох цей перелік, от, власне, що ти так скромно означила, так і залишається за шторкою, він невідомий. Що проходить за твоїм волонтерським фронтом у твоєму волонтерському фронті, от від моменту, коли тобі пишуть, дуже потрібна автівка. Розкажи далі ось усю цю систему, як ти починаєш моніторити, розуміти, скільки це обійдеться. Певно ж, якась аналітика спочатку, так? Розкажи, що відбувається аж до моменту, поки ви передаєте уже цю автівку на передову.
Ну, зараз мені трошки легше, тому що, по-перше, є вже перевірена команда роками війни, а не просто там дружбою, окрім дружби, власне. І найголовніше, що це вже є досвід, як робити, що ми робили раніше. Тому що нас, ну, в мілітарному Тарас завжди нас вчив, що потрібно робити те, купувати тільки те, що не зламається, і допомагати тим, кому це насправді потрібно. Тобто, щоб це не була там восьма машина в підрозділі, просто щоб вони могли вибирати, а тим, кому насправді це потрібно. І дуже важливо купити такі машини, які не поламаються там, там, де вони ламатися не мусять. Тому тут задача купити не просто машину, а задача купити якісну машину. Задача у нас з останньою машиною, ми дуже багато грошей вклали в ремонт, тому що ми її повністю перебрали, і ми її купили, розібрали і зібрали знову. Вона нам вийшла трошки дорожче з ремонтом, але, ну, тобто, вона не зрадила. Вона не зрадила, і вона вже зламалася в останній день, коли вони виходили. Тому, ну, тобто, все було окей. Всі залишилися живі, і машині там трошечки підлатало, і власне знову все добре. Тому важливо обирати саме те, що буде, що не створить клопоту, вибирати таку машину, яка не створить клопоту комусь іншому. Тому якщо ви не дуже розбираєтеся в машинах, потрібно долучити когось, хто дуже добре розбирається в машинах, і хто порадить найкращу машину. Потрібно мати найкраще СТО, ну, не найкраще, не найдорожче, я маю на увазі, там, золотими деталями, а найкраще СТО, якому ти довіряєш, що вони зберуть добре цю машину. І розуміти специфіку підрозділу, яка їм машина саме потрібна, що саме їм треба, висока, низька, колір, там, такі всі нюанси.
Ох, ти зараз про це говориш так просто, наче про вибір, ну, не знаю, пральної машини. Ось. Але насправді машина трохи інша. І я насправді дивуюся, яким чином, от знову ж таки, знайти це потрібне СТО. Це ти займаєшся? Чи це все-таки командна робота?
Це командна робота. Сьогодні буде Василина, вона нас бог СТО, вона знає всі СТО на світі, вона нам якраз цим допомагала. Тут ще просто питання того, наскільки я скрупульозний такий черв, тому що, наприклад, свою машину я вибирала між 300 машинами. Я реально 2 місяці просиділа, щоб вибрати собі машину, тому я розумію, на що треба звернути увагу для того, щоб купити машину військову і у кого спитати пораду.
Чудово. Ти вже сказала, що варто обов'язково волонтерам, якщо вони обирають, куди йти волонтерити, йти в ту сферу, в якій вони розуміються і де вони будуть дійсно експертними або принаймні розуміти, що це їм під силу.
Або знати, у кого можна спитати.
І це також. Але, зрештою, от чи приймаєш ти запити від людей тобі невідомих? Чи ти співпрацюєш з конкретним підрозділом, і це вже люди, яким ти от адресно допомагаєш?
Зараз, через те, що зараз в Україні є багато волонтерських організацій, які збирають мільярди і допомагають на мільярди, то заміняти їх роботу не потрібно, це по-перше, а по-друге, не потрібно дублювати, тому що іноді військові в гарячці можуть написати, там, типу, мені треба 10 рацій 10 організаціям. 9 з них віддадуть їм відповіді, пришлють ці рації, і у них замість 10 буде 90 цих рацій. Тому тут потрібно також перевіряти і допомагати якісно і вчасно. Тому, ну, тобто, мені зараз трошки легше, тому що я розумію, хто чим займається, що таке там артилерія, які там види артилерії умовно є, і наскільки їм потрібна та чи інша допомога. Але, ну, то зараз я вже розумію, кому допомагати, як допомагати, що саме потрібно, і я знаю точно, що вони не попросять нікого іншого те саме, що вони просять мене. Ага. От, тому не потрібно взаємозаміняти і взаємодоповнювати роботу тих, хто робить це значно краще.
Гаразд, ти згадувала вже Тарас. Давай ми розшифруємо, хто такий Тарас і чому він тобі підказував як краще. Тобто він уже досвідченіший.
Він досвідченіший в плані в тому, що, по-перше, вони ж...
Про якого Тараса говоримо?
Чмута. Ми говоримо про Тараса Чмута.
Який зараз очолює...
Повернись живим. Але раніше вони разом з Аргатом Олександром займалися, вони створили український мілітарний портал. Я сподіваюся, що всі знаєте, що це таке. Там можна прочитати будь-яку інформацію на військову тему про весь світ, абсолютно про весь світ, не тільки про Україну. Тому це люди з досвідом і розумінням різниці техніки, можливостей і всього решта. Тому, ну і ще ж до того, що Тарас має військовий досвід, він ж воював і був морпіхом, тому коли ми займалися волонтерством разом, він кваліфіковано вчив нас і допомагав нам, як правильно помагати, що правильно шукати, що саме може бути насправді потрібно.
Мені здається, це особливо важливо, коли до створення такої ініціативи волонтерської доєднується людина, яка дійсно розуміється на цьому, або яка мала бойовий досвід, або яка тим більше має якусь технічну підготовку, основу, там, скажімо, не просто волонтерський досвід, а саме розуміється на автівках, на зброї, на
ще чомусь. Я вам скажу, що найстрашніше це просити... коли тебе просять про допомогу дружини військових, тому що вони не розуміють, там, що 5 берців – це трошки занадто, і що чоловікові їхньому потрібно переїжджати з місця в місце і возити за собою 5 пар берців – це не найкращий варіант.
Буває.
І так буває. Тому, ну, тобто, тут треба розуміти, кваліфіковано підходити до спеціальності, можливості, необхідності і розуміння того, що відбувається. Тому що, наприклад, раз там до мене зверталися, кажуть, там, нам потрібна форма. Я говорю, ну, ребят, ну, майте повагу, ну, форма ж є вже кругом і у всіх. Ну, типу, людські гроші витрачати на те, що можна купити будь-де, ну, майте повагу до людей. А мені кажуть, Кать, все дуже добре. Мені тоді було дуже соромно, насправді. І мені кажуть, Кать, насправді все дуже добре, але ми там стоїмо там, в Славянську, і на нас прилітає арта щодня, і кожен день всі наші речі згорають, і ми іноді залишаємося тим, в тому, в чому ми є. І мені тоді було дуже соромно, і тепер кожен раз, коли мене там просять форму берці, то я перепитую, де саме вони стоять, і, можливо, якраз через те, що вони в такій ситуації, їм вона потрібна через одну секунду. Але є варіанти, коли мені там просять, моєму чоловіку не мав, щоб перезутися, йому треба 5 берців.
Ти знаєш, зараз ти заговорила про те, що я збиралась питати пізніше, але про це варто говорити уже. Ось, власне, дуже багато ініціатив, дуже багато, ти сама згадала, що їх тисячі і фондів благодійних, і це волонтери, і як самі організовуються, так уже й відкривають там волонтерські штаби. Занадто багато волонтерів, кажуть, часом. І ми це можемо там спостерігати в соціальних мережах, типу, куди іде вся ця допомога? Чому збирають таку кількість? Адже це величезний відсоток саме державного бюджету і так іде на оборону, на допомогу військовим, на допомогу тим же переселенцям. Чому знову потреби не зменшуються, а вони зростають? Ти маєш відповідь на це запитання?
Я маю відповідь на це запитання, тому що коли машина приїжджає на десь на нуль умовний, то це не означає, що вона там прослужить все життя, а потім вернеться в Україну, сюди вже в Київ, не знаю, в інше будь-яке місто, і буде ще 20 років слугувати. Ні, це неправда, тому що у нас буває часто, коли машина приїжджає, і вона доїжджає, 1,5 хвилини стоїть, в неї прильот, і машини немає. Ну, та, ми зібрали 500,000, зробили, пофарбували, все зробили, але вона вже не це, але вона вже не ліквідна. Тому часто, коли речі, ну, так я розказувала, у хлопців просто прилітає рота, і воно все згорає до того, що не можна відновити. Тому, коли люди кажуть, що їм потрібна форма, це іноді не через те, що вони хочуть собі 8 нових форм і кожен день перевдягатися в нову, а через те, що у них попередньо згоріла. І коли просять на той же самий підрозділ машину, це не тому, що хоче командир кататися, а через те, що вона згоріла. Тому такі речі потрібно робити. Тому вони будуть обов'язково поповнюватися, і те, що є волонтерські організації, було б дуже круто, і воно так насправді є, коли, наприклад, хтось розуміє, що от у неї є там 5 швейних машинок, вона там докупила ще одну, взяла подружок, і вони от можуть кваліфіковано шити постійно ці форму. Супер. І вони закривають величезний головний біль багатьох волонтерських організацій, тому що ти знаєш, що до цих жінок ти можеш звернутися, і вони тобі там пошиють форму. Тому чим більше людей цим займається, тим крутіше. Якщо люди починають спрямовуватися на щось одне, це теж дуже класно. Не потрібно займатися там всім одразу. Це завжди буде потрібно. І держава може купувати обов'язково, і держава купує і форму, і все решта, але воно недовговічне.
Ось, запитання. Це зрозуміло. Вже зрозуміло, чому воно недовговічне. Чому не так швидко держава може доставити ту ж форму, або зброю, або ту ж машину на передову? Чому вони звертаються до тебе, а не до державних органів?
Ну, ви ж розумієте, об'єм територій, які державі потрібно захищати, об'єм військових, які є щодня на фронті, об'єм всього, що відбувається, тобто сама держава справитися з цим уж ніяк точно не може. І тут потрібен плече, яке завжди буде допомагати тим військовим, які поруч. Ну просто, і тим паче, наприклад, умовно, в мене там є артилеристи, і я знаю, що вони спочатку спитають у своїх командирів, чи командири, чи їх підрозділ це закриє. Якщо вони кажуть, що вони не встигають, то вони звертаються до нас. Тобто, потрібно розуміти масштаб трагедії. Тобто, вся держава не буде займатися там однією бригадою, її там 500 людей, і їх забезпечувати. У держави купу людей, яких треба забезпечувати, щодня купу поранених, щодня купу людей, які приходять знову на війну. Тому
я так розумію, що питання в певних бюрократичних таких моментах, адже саме із держорганів дуже багато просять звіти, і їм поки потрібно все це звести в одне, да, щоб доставити. Тому у волонтерів це виходить швидше, тому що в них, можливо, немає стільки.
Волонтерів теж це питають, насправді.
Ні, зрозуміло, що звітність є, і вона потрібна, і волонтери, як правило, завжди звітують, і це все дуже прозоро, але в них немає так багато тих, хто питає з них. Ну, от мені так здається.
Мені здається, у держави є, хто питає. Міністерство фінансів, всі судові інстанції, тут є кому державу спитати, але у держави є ще найбільший плюс, це те, що у держави є можливість закупати зброю. Тому, якщо нехай краще на це більше звертається уваги, що хай краще буде більше зброї, а з якимись технічними речами, може, допоможемо.
Чудово. Скажи мені, будь ласка, ось ким займаєшся зараз ти?
Я займаюся артилеристами в своїй переважній частині.
Так, ти вже згадувала багато разів артилеристи, але знову ж таки, ти кажеш, що ти не можеш все розповідати про них, проте ти досить часто їх і публікуєш. Тобто це яку частину із цього ти можеш нам розповісти, розкажи, а якщо ти не можеш, поясни, чому не варто розповідати, яких деталей не варто розповідати, щоб не нашкодити їм, зокрема.
Ну, не потрібно розповідати, де вони стоять, як вони стоять, що вони роблять, в яких територіях вони працюють, публікувати якісь їх там особисті нюанси, машини, у всіх машин міняються номерні знаки, тобто, коли вони виїжджають за територію там Києва, в них усіх міняються номерні знаки, вони там перефарбовуються, можливо, по дорозі, тобто, будь-які розпізнавальні знаки, тому що ворог за нами всіма слідкує, за кожним військовим, за нашими сторінками, за нашими публікаціями. І потрібно завжди бути обережним з тим, що ти говориш, тому що і як ти говориш, коли ти це говориш, як вчасно ти говориш, тому що це життя тих, до кого може прилетіти
так.
Зброя ворога.
Ну і взагалі, мені здається, ти вже, як ніхто, знаєш, що сила слова іноді може як врятувати, так і знищити. От, власне, трішки про український мілітарний портал. Задумка, яка була, навіщо він створювався, основна задача, яка полягала, і яка задача в відношенні нашого фронту?
Ну, найцікавіше, що в ньому було, це ми збирали, хлопці збирали інформацію про яке озброєння буває, що воно робить, як воно робить, для того, щоб люди могли розуміти, що таке зброя, і як вона виглядає, яка в нього дальність. Це зараз ми вже всі такі, свистить, значить, це не до мене, свистить з такою силою, значить, це така ракета. Але в 2008 році, коли це все започатковувалося, тоді ніхто, слава Богу, цього не дуже розумів. Тому це завжди була можливість зацікавлених людей повернутися, почитати. У хлопця навіть там був свій форум закритий, де вони спілкувалися з військовими, яким ми потім стали допомагати, до яких ми потім почали приїжджати вже. в Донецьку, Луганську область на той час. Тобто це така от ком'юніті людей, військових, які змогли звернутися, якщо там їм необхідно було про щось прочитати, вони могли звернутися. Зараз це постійна публікація двома мовами, українською, англійською, про те, що відбувається в світі взагалі, у кого є яке озброєння, що у нас є спеціальні журналісти, які займаються, що там на Сході, на Близькому Сході, тобто як це відбувається взагалі в світі, які у кого є озброєння, у кого є які конфлікти, про які там зайвий раз, наприклад, не говорять там абсолютно всі ЗМІ. Тобто це абсолютно військового спрямування інформаційний новинний ресурс.
Скажи, будь ласка, ось зараз у твоїй волонтерській діяльності чи прораховуєш ти ризики? І, власне, які ризики можуть бути?
Ну, я, наприклад, завжди звітуюся там не раніше, ніж через 2 тижні про все, що відбулося. Намагаюся зайвий раз, я не взагалі намагаюся нічого не писати. Намагаюся не писати будь-яких деталей, тегати військових, але ну хто хоче, знайде їх. То насправді я із тих зараз поганих волонтерів, які не пишуть, що там типу мені прийшло 800 гривень, з яких ми там 750 вже витратили. Тобто я із тих поганих волонтерів, хто за кожну копійку не звітується, але через те, що зайвий раз просто не потрібно за якісь речі розписувати.
Угу. А чому саме? От як ти чим ти це пояснюєш? Тобто, чи буде від цього шкода тобі самій? Власне, і ніколи не було страху за своє життя? Тому що, якщо ти займаєшся поставкою ось таких автомобілей на передову, це теж відповідально.
Я вас молю, це просто історії, це мільйон історій, про які, звісно, нікому зайвий раз не розкажеш, але тобто це історії, які формують тебе, формують твоє життя, і вони формують якісь такі нові навички в твоєму житті для того, щоб
безстрашність.
Мені здається, що десь з року 13-14 слово страху у нас у всіх просто сам собою ліквідувався, і всляком випадку в мене. І ти навпаки, 24 числа мене там будять, Боже, Катя, вставай, негайно там почалася війна, я говорю, так, вона ще з 13 квітня 2014 року, все окей, вона свистить, це не твоя ракета, ти чуєш глухий вибух, це ПВО, ти чуєш далеко глухий вибух, це, окей, воно не поруч, все буде добре. Я була максимально спокійна 24 числа, згуртована між собою, всім казала, так, ти там йдеш по воду, ти збираєш такі-то речі, ти збираєш такі-то речі. Не було ніякого страху, було просто розуміння, що і як слідувати, що і як робити, але це просто набутий досвід з 2014 року.
Оце вже інша тема розмови, і ми, власне, про це продовжимо. Друзі, як вас застала війна, і як ви реагували ось на початку війни, і зараз, коли відбувається, на жаль, відбувається те, що відбувається, і прилітає по всій Україні, що ви робите, і, можливо, який у вас є інструктаж для інших і для себе? Розказуйте нам, приєднуйтесь до ефіру, ми повернемося буквально за кілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio-m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Ви слухаєте передачу «На валізах».
Так, отже, говоримо, друзі, про те, як діяти безстрашно або ж навпаки дуже згуртовано і розуміючи, які у тебе ризики і як в даному випадку найкраще вчинити. Катю, ти от сказала, що була абсолютно готова до того, що станеться 24-го.
Я не знала про те, що станеться 24-го, просто я розуміла, як діяти, якщо щось станеться.
Так, на сьогоднішній день мені здається, що багато хто для себе уже відповів на це запитання, як я маю діяти, якщо раптом поруч десь ти чуєш свист, який ти згадувала, один із тих різновидів, або починається якась незрозуміла ситуація, в нас яких уже страхів тільки не було, і про ядерні вибухи, і про все, що завгодно. Що, як найперш за все, подолати паніку? Мені здається, ти мусила в своєму житті хоч раз над цим задумуватися. І зараз ти так залізно говориш про це, що поділись, будь ласка, ось цим антипанічним складником.
Мені здається, що тут найважливіше потрібно зрозуміти, що для тебе є важливим, що є в пріоритеті, що ти маєш завжди мати з собою, щоб якщо, не знаю, через секунду не стає твого будинку, як ти будеш діяти. Тобто мені здається, що у кожного є в українця є цей алгоритм таких от пасивних дій. Тобто, наприклад, я перестала носити сумки на роботу, я тепер ходжу тільки з рюкзаком. В мене в рюкзаку завжди лежать документи і якісь там типу гроші. В мене завжди заповнена машина, тобто я розумію, що в машині завжди достатньо пального для того, щоб поїхати по Києву, не знаю, когось там позабирати, допомагати. У моїх близьких, не знаю, чи вони всі про це знають, я зробила на телефоні маячок, і я бачу, де хто з них знаходиться в таких ситуаціях. Я знаю, що мені на роботі від мого кабінету до сховища йти 6 хвилин. Тобто я розумію, що я там встигаю щось зробити. У мене завжди є якийсь сухий перекус, і тобто, що все завжди буде окей, і завжди є пляшка води. Тобто, ну, це такі якісь нюанси, які ти знаєш. І поки ти за ці 6 хвилин біжиш, ти знаєш, який тобі чат написати зі мною в СООК, я у сховищі, для того, щоб між собою всі розумілися. Тобто всі мої друзі мають телефони моїх рідних, мої рідні мають телефони моїх друзів, тобто всі завжди отак от на такому коннекті. Ну, тобто всі знають, як робити. Тобто вже всі знають, що якщо у вас там пропав один стільниковий оператор, ти знаєш, що там як перейти на інший. Тобто всі до цього звикли і всі вже розуміють, як з цим впоратися.
Ну, ти зараз так впевнено говориш, що всі. Я чесно скажу, я не можу себе віднести до цих людей. Тобто в мене зразу спочатку спрацьовує панічний ефект, а тільки там треба, щоб трішечки минуло, або якщо я розумію, що є люди, за яких я відповідаю. Ось тоді одразу включається ця відповідальність десь всередині.
Ну, я з тих людей, які там, якщо випадково заносить там машину умовно, або там ще щось на дорозі стається, ну, тобто коли тобі треба швидко думати, я знаю, як я швидко все зроблю, вирулю, там, стану все рівно, і тільки через 5 хвилин до мене прийде якесь розуміння, страх, що типу, о Боже, що тільки сталося. Але, ну, тобто, в мене така от заторможена реакція, що в момент, коли мало би щось статися, я збираюся і вирулюю з будь-якої ситуації.
Навпаки, це дуже швидка реакція, супер. Скажи, будь ласка, от зараз багато уже центрів волонтерських запускають такі курси, де можуть люди навчитися, як надавати медичну допомогу, як діяти при, якщо розрушений будинок, як там діставати інших. Тобто це такі обставини, які можуть статися, але до яких ми не готові, і, ну, власне, діяти, як діяти при цьому? Чи бувала ти на таких курсах? І що найбільше, ну от, яка ситуація одразу вибиває тебе? Зараз один нюанс. Я знаю, що всі, хто відправляються на схід, що це обов'язковий момент, коли вони переживають всі рівні тривожності, коли тобі доводиться вказати там якісь свої особливі ознаки на тілі і так далі. І ти тоді тільки усвідомлюєш, наскільки це все серйозно. Так, звісно, ти сподіваєшся, що з тобою все буде гаразд, але тільки в той момент приходить усвідомленість. Коли приходить усвідомленість, що це все може статись і що ти зможеш надати допомогу комусь або собі, от, власне, в підготовці до в цивільному житті, що може статись така ситуація.
Мені здається, що вже всі українці побачили, що все може статися в будь-яку секунду. Всі вже бачили, як летять ракети, як розривається ПВО, як все це звучить. Тому, мені здається, в цей момент кожен подумав, що йому треба пам'ятати, яка в нього група крові, що у нього біля нього має бути хоч якихось декілька речей, які завжди можуть допомогти з цими ну, в будь-в чому, що станеться.
Так, я зрозуміла. Тобто в тебе однозначно вже на все це є свої алгоритми.
Немає ні алгоритмів, ні випадків, але, по-перше, ти згуртовуєшся, по-друге, ти починаєш згадувати, не знаю, що ти не був на курсах, ти починаєш згадувати якісь серіали, в яких ти щось таке схоже бачив. Тобто, мені здається, пасивно кожна людина до цього готова. Єдине, що в такі моменти іноді потрібно зібратися і, наприклад, там, свій страх крові або чогось, потрібно його трошечки призупинити. Не знаю, як, я просто не боюся, тому я не знаю, як це призупинити. Але якісь такі от речі потрібно взяти себе в руки і надати допомогу, допомогти. Ну, найважливіше не зашкодити, але іноді, коли ми не розуміємо, що відбувається, і наші знання – це єдине, що у нас є зараз, а на поруч нікого, хто б міг би допомогти краще, то...
То тоді очевидно, да, вже. Так, ти сказала, що не боїшся крові, і ну, це логічно, бо ти сама здаєш кров. Я так розумію, що ти волонтериш і в цьому напрямі.
Це не волонтерство, тобто це громадянський обов'язок здавати кров. Це корисно для здоров'я, в першу чергу, мого особистого, і корисно для людей, яким це приходить.
Так, тобто це ще один пункт твого вкладу і твого волонтерства. Це, погодься, що ти кажеш, що в тебе низький тиск. Я не знаю, як при цьому ти ще й здаєш кров, тому що, як я думала раніше, що це можна ну, і не дожити до моменту, поки там закінчиться забір. Ось, але ти зараз ламаєш цей стереотип. І скажи, будь ласка, які іще є у тебе... Ну, пункти, які ти закриваєш для себе ось у великій допомозі зараз Україні. Ти волонтериш на фронт, ти волонтериш інформаційно, підтримуєш усі ініціативи. Я бачу, що розповсюджуєш інформацію, яких своїх друзів-волонтерів. Ти здаєш кров, підозрюю, що допомагала вивозити, перевозити. Які іще моменти ти робиш і... Чи коли це почалося?
Мені здається, що тут ще важливо всім говорити, що ну, була така велика стереотипна, як називається, річ, яку постійно нам всім казали, моя хата з краю нічого не знає. Насправді вона звучала, моя хата з краю, першим помагаю. Тому потрібно от саме цю стереотипну річ в собі бороти і розповідати людям про те, що кожен робить, це те, ну, максимально посильно. Наприклад, Притула колись розповідав, що там, типу, кожні 2 гривні це дуже важливо, і йому там, за скільки, за якийсь там короткий час нападало 2 мільйони гривень з донатів там 1,5-2-5 гривень. Тому, ну, насправді, да, ваші 1,5 гривні це великі гроші, тому що 10 людей по 1,5 гривні це вже 15 гривень. Тому будь-які малесенькі кошти це теж дуже ок. Будь-які ваші перебрані речі, які ви там перебрали, і ви розумієте, що можна їх на комусь дати, це теж дуже ок, тому що багато людей залишилися без нічого, і ваш худі – це дуже класний подарунок для когось. Для того, щоб, наприклад, в мене бабуся збирає там у сусідів всякі там закрутки, картоплю, все решта, і вони передають також на, ну, приїжджають волонтери, вони їм передають також на фронт. Тобто будь-яка робота будь-якої людини, тобто 5 грудня – це не 10 людей свято, це свято 40 мільйонів людей, які допомагають, підтримують. Тобто багато у нас історій, коли військові на якісь наші збори, не для їх бригад, не для їх підрозділів, нам донатять гроші. Тобто вони кажуть, ну, ви нам допомогли, ми зараз можемо допомогти комусь іншому. Тому,
ну, тобто, і так трапляється.
Таких історій є мільярд. Тому потрібно, ну, тобто, всі мають розуміти, що будь-яка допомога – це допомога. Будь-яка допомога позитивна допомога. Це волонтерство. І кожен має розуміти, що навіть одна ваша банка закрутки – це вже вечеря для когось. Тому тут потрібно розуміти, ну, тобто, українцям є така велика проблема обесцінювати будь-яку свою роботу. І ми постійно всі кажемо, та, це трошки, та, це нічого. Насправді це щось, тому що 10 нічого – це велике щось. І якраз такі от нюанси потрібно не обесцінювати, а навпаки себе хвалити за це підтримувати. І, звісно, всі хочуть бути волонтерами, там, на кшталт, там, не знаю, Тараса, Сергія, Притули або ще когось. Так, але іноді, якщо ви допоможете хоча б одному своєму родичу, який пішов воювати, і ви там допоможете... От у мене, наприклад... моїх артилеристів, на мене підписані багато їх родичів, і я розумію, що ці родичі не зможуть там, не знаю, купити машину їм. Але ці родичі кожен місяць мені там донатять там якусь мінімальну суму. І вони мої найперші фоловери, які репостять все, що я пишу. Тобто це справді велика допомога, тому що іноді колись один репост це приносить просто десятки тисяч гривень, тому що хтось тебе побачив. Тому будь-яка мінімальна робота – це теж робота, будь-яка мінімальна допомога – це теж допомога, за яку потрібно завжди пам'ятати і не обесцінювати свою діяльність.
Катю, скажи, от що зараз в тебе на часі, яка допомога, можливо, потрібна тобі? Безпосередньо. Ну, я маю на увазі твоєму збору, твоєму підрозділу. Ну, от...
Слава Богу, зараз у моїх хлопців все добре, тому я намагаюся репостити тих, кому потрібна така допомога, хто зараз цим підтримується. Але... також ще потрібно не забувати, що, наприклад, там в мене є товариш, у якого векторна лабораторія, і він збирає старі, там, не знаю, ну не старі, там пошкоджені там приціли, тепловізори, або що, і він їх ремонтує в своїй лабораторії зі своїми хлопцями, які, ну, і дають друге життя цим всім речам. Тому ще дуже багато таких от крутих ініціатив, які, наприклад, там ремонтують, допомагають, доносять, і про них також треба не забувати, їх також треба репостити, тому що це економія просто шалених грошей.
Так, і я думаю, що, власне, ось ця інформаційна підтримка...
Один одного.
І це важливо, тому що всім, нехай ти всім не допоможеш, але щось одне тобі відгукнеться, і ти туди скинеш своїх 5, 10, 100 і так далі, скількись там гривень. Або ти, навпаки, зрозумієш, що от моя суперсила в іншому. У мене тут є невеличкий перелік того, яким чином, ти вже дещо згадувала, яким чином людям зрозуміти, що вони можуть зробити. Бо все одно, попри те, що це так легко, здавалося б, стати волонтером, і що це так потрібно на сьогодні, багато хто цього не робить. І часом через це, ну, я ж не врятую всю країну, я не можу взяти і ПВО купити. Звісно, не можеш. Але от, власне, з маленьких краплинок складається море. Для початку, волонтерам, які хочуть... точніше, людям, які хочуть стати волонтерами, треба відповісти собі на кілька запитань. Що ви можете робити? Чим ви саме можете допомагати? Об'єктивно, хтось може, якщо це людина старшого віку, і вона може пекти, печіть, будь ласка. Якщо ви можете в'язати, шити і продовжити список, робіть це, будь ласка. Далі, що ви хочете робити? Це також важливий елемент. Бо часом люди приходять, вони розуміють, що в них було такий, був порив допомагати, а їм кажуть, носи коробки. І вони такі, секундочку, я збирався рятувати країну, а не носити коробки. Але річ у тому, що носити ось ці коробки, пакунки – це теж робота. І якщо ви категорично не хочете, то можна знайти, ну, принаймні, людей, які хочуть. Ну, або вам переглянути і усвідомити, але однозначно не робити це через «не хочу», тому що, ну, це неякісна робота, як показує досвід, що дуже довго люди в цьому не затримуються. Тому одразу думайте, що ви готові робити, а що ні. Скільки, ну, у вас є ресурсу, і ось цей ресурс, чому він полягає? Це час, це гроші, це, можливо, ваш талант організовуватися. Що саме ви можете принести у цю ініціативу? Яка ваша суперсила? Що ви найкраще робите? І які у вас слабкі сторони? Про це також хочу поговорити із тобою. Чи задумувалась ти, які твої суперсильні якості? Чому твоя суперсила?
Те, що я можу згуртовуватися в одну секунду і в якісь там важкі ситуації швидко розуміти, що відбувається. Мені здається, що найбільша сила кожного з нас – це в нашій телефонній книжці. Тому що, відкривши свою телефонну книжку, ти починаєш згадувати всіх людей на світі і просити допомогу будь-якої людини, тому що за ці всі роки в моєму телефоні є мільйон людей, там, Саша Глушителі, там, або ще щось, ну, тобто, людей, які ти, ну, може, і в житті ніколи не бачив, але ти знаєш, що вони там завжди тобі зможуть допомогти якісно, і, ну, тобто, Це дуже довга історія, але ну, тобто, твоя телефонна книжка, ще треба не забувати те, що будь-які люди, які допомагають, це велике ком'юніті. Тобто це твій незрадофільний Фейсбук умовний, в якому ніхто не встигає сваритися через якісь політичні історії, але це точно люди, які швидесенько тобі, там, наприклад, не знаю, там, мені треба було купити машину, то тільки волонтери, якими я знайома вже за ці всі роки, сиділи, мені допомагали, тому що вони знають, що таке знайти машину. Тому ну, це таке ком'юніті супер-мега відповідальних і людей, яким ти просто завжди будеш довіряти, які тебе завжди будуть підтримувати, до яких ти завжди можеш звернутися. Тому в цьому, мені здається, суперсила.
Клас. А скажи, от, власне, ти згадувала вже про політичні погляди. Чи важливі схожості у ваших політичних поглядах з твоїми однодумцями або з командою, з якою ти працюєш, або люди, на яких ти покладаєшся, це грає роль чи не грає? І як діяти, якщо ви різних політичних поглядів?
Найважливіша необхідність, яка потрібна, мені здається, зараз кожному, це вчасно замовкнути і не сваритися через ті речі, які нікому не потрібні. Тому що ну, тобто сваритися і вирішувати, який у нас був перший президент чи другий, то я вас дуже прошу, це було 20 років тому назад, давайте зараз не згадувати ні першого, ні другого президента. Ну, тобто можна виписати собі на листочок, якщо вони зробили поганого, для того, щоб собі самому такого не робити. От мені здається, що не ваша суперсила всіх українців перестати сваритися там, де цього ніхто не просить.
Катю, ну це, я думаю, треба взагалі зацитувати. Це прям проситься в цитату. Ми це обов'язково винесемо, друзі, великою цитатою, вам обіцяю, і сюди розмістимо у коментарі, тому що це надзвичайно важливо. На жаль, не всі доходять саме до ось цього висновку, і через це ну занадто багато і хейту прилітає тим чи іншим людям. Я думаю, ти розумієш, про що далі йдеться. Волонтерство. Якщо говорити про нього в такому глобальному масштабі, чи хотіла би ти, Катю, отримати нагороду за волонтерство, державну нагороду?
Мені здається, що моя найбільша нагорода – це коли я знаю, що у хлопців там типу все вже найгірше, і мені там серед ночі приходить 4-5-0. Це просто найвищий орден, який взагалі існує там.
Ну це зрозуміло, визнання, але все ж таки, от є дуже багато. Це запитання ставлять, знову ж таки, багато хто, багатьом волонтерам. Чому одні багато роблять, вкладаються, пишуть, збирають, і вони не отримують нагород, а інші отримують. Як ставляться до цього самі волонтери? Чи це потрібно і хто встановлює ось ці рамки?
Я вам скажу так, що якщо буде кожен волонтер збирати свій умовний тривожний рюкзак, то мені здається, в 98 випадках, я не буду за всіх розписуватися, свій орден, медаль і нагороду в цей рюкзак ніхто не покладе. Тому що найбільше, що є у кожної людини, волонтер ти, не волонтер, whatever, єдине, що у тебе є, це твоя репутація. Ну, тобто, ну все, ну то уявіть, ну от завтра у вас там все згоріло, ну от у вас нічого немає, у вас навіть немає зарядки до телефону, от ви залишилися в чому, що ви є. Ну, тобто, що вам зроблять ваші папірчики? Нічого. Вам зробить тільки щось ваша репутація. Тобто ви знайдете зарядку, напишете пост, і якщо ви, не знаю, що це слово можна казати, якщо ви гнила людина, то чи звернуться до вас, чи допоможуть вам. Якщо ви хороша людина, у якої хороша репутація, всі знають, що ви там не крали, не вбивали, ну, не робили зла нікому, то чи допоможуть вам. Ну, тобто все, у вас нічого немає, окрім вашої репутації. І це, мені здається, найбільше, це до будь-якої людини. Це не тільки до волонтера. Тому потрібно, мені здається, найбільше про це думати, а не думати про якісь нагороди і все решта.
Катю, що ти хочеш для себе? От я вже зрозуміла, що ти хочеш, щоб до тебе не приходили тривожні ось ці повідомлення, щоб у твоїх підопічних, можна так сказати, люди, які ти знаєш, що вони зараз там в пеклі пекельному, і ти хочеш, щоб з ними все було добре, щоб з ними все було добре. Що ти хочеш для себе? чи існує ось ця, ну, чи накоплюється ця втома від вирішення складних задач? Як ти з нею справляєшся? І от що зараз, от просто як дівчина, яка хоче просто побути принцескою, є таке? Що ти хочеш для себе?
Ну, мені здається, тут мені трошки повезло більше, тому що моє коло спілкування – це якраз такі ж люди, які теж носять, грузять, купують, дістають. Тому поруч зі мною люди, з якими можна просто помовчати, і тобі вже легше стає. Але єдине, мабуть, що я хочу, як і всі українці, щоб просто наших сусідів не існувало. Щоб їх просто навіть на глобусі не було. І щоб коли ми, не те, що в Україні, щоб коли ми десь виїжджаємо в світі, ми ніколи в житті не чули нічого про цю країну, про цих людей, про те, що вони взагалі існують, і що ми коли-небудь навіть побачимо їх на вулиці. Це, мені здається, моя найбільша мрія, тому що я за себе не втручаюся.
Ну, тоді, друзі, давайте от разом колективно подумаємо про те, щоб Катіне бажання збулося. І наше таке спільне бажання, там, хто на День Святого Миколая, хто на Різдво. Давайте загадаємо, тому що воно, мені здається, просто фантастичним. Катя, я тобі дякую за твій внесок, за цю розмову і за те, за ті посили, які ти несеш. Це дуже важливо, і я обіцяю, що цю цитату буду розповсюджувати. Дякую вам. Дякую. Це була Катя Ніколаєнко, яка дуже багато робить і не хоче орденів. До зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.